Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Bun găsit! Sunt Penina Cirț și astăzi la Oameni și povești descoperim o altă poveste de viață. A rămas într-un scaun rulant după ce i-a fost administrat un vaccin la vârsta de 8 luni. Abandonată la naștere de mama ei, a crescut într-un centru de copii unde i-a fost administrat vaccinul, în urma căruia i-au fost afectați mușchii picioarelor. Ajunsă într-un centru de recuperare la Desna, una dintre infirmiere a îndrăgit-o și a devenit mamă. Anii au trecut și la rândul ei a devenit chiar ea mamă. Deși provocările au fost multe, și-a crescut singură cei doi copii într-un scaun rulant, având chiar și 3 locuri de muncă. Aflăm chiar acum cine vine la Oameni și povești. Lăcrămioara Shimon are 41 de ani și este mama a 2 copii pe care îi crește singură. La naștere a fost abandonată de mama ei într-un spital din Lipova, județul Arad. La mai puțin de un an de la nașterea ei, într-un centru de copii, i-a fost administrat un vaccin antipoliomielitic, care i-a afectat mușchii picioarelor. A ajuns într-un scaun rulant. Împreună cu alți copii care au rămas cu handicap în urma acestui vaccin, au fost duși la un centru de recuperare din Desna. O infirmieră care lucra în acest centru a îndrăgit-o pe lăcrămioara și a început să o ducă la ea acasă. Mămica Nela a fost alături de lăcrămioara și a iubit-o necondiționat, ajutând-o mereu. După terminarea studiilor, lăcrămioara a început să lucreze în cadrul unei asociații din Miniș, județul Arad. S-a căsătorit și a făcut 2 copii, Noemi și Roberto. Provocările au fost multe. Pe când copiii erau mici, mariajul ei s-a încheiat, dar lăcrămioara nu s-a dat bătută. Într-un scaun rulant și-a crescut cei 2 copii singură, având chiar și 3 locuri de muncă. În prezent realizează diferite acțiuni caritabile în cadrul asociației Împreună Suntem Mai Buni Lipova și vine în ajutorul copiilor defavorizați și vârstnicilor, dar și ale familiilor cu posibilități materiale reduse. Iubește arta, muzica și să călătorească. Mai multe despre lăcrămioara Shimon aflăm astăzi la Oameni și Povești.
În momentul când am primit vaccinul antipolio, mi-am pierdut echilibru, nu am mai avut nicio reacție la mușchi, la picioare, am căzut din picioare. Nimeni cred că nu știe concret chiar ce s-a întâmplat atunci în anii 80. În anii 81 mai veniseră încă 11 copii.
Cu efecte secundare?
Cu efecte,
în
exact.
În urma vaccinului?
Da. Și așa ne-am întregit oarecum echipa. Eram 14 copii. Veneau părinți care își căutau copiii abandonați sau chiar neabandonați. Și tot timpul mă uitam la poarta aia și mă gândeam oare cum ar fi să se deschidă și pentru mine. Cred că Nela a fost mai mult decât mama mea naturală, îi mai mult decât mama mea, a fost oarecum succesul meu în viață. Tot ce trăiesc în momentul ăsta, omul care îi lăcri, de fapt ei se datorează. L-am văzut pe el în pat. Și stăteam și mă gândeam, Doamne, pentru cât s-a luptat acum, niciunul, ne era peste măsură să luptăm. Da, s-a stins. A fost prima dată când am mulțumit la Dumnezeu să o facă pe mama mea să mă abandoneze, pentru că în tot rău era și un bine.
Am revenit în platoul emisiunii Oameni și Povești și eu am alături de mine pe lăcrămioara Shimon. Bine venit, lăcrămioara!
Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație.
Și eu îți mulțumesc pentru efortul pe care l-ai făcut. Vii din județul Arad special pentru această emisiune,
da.
Și permite-mi să-ți zic lăcri, așa cum îți spun cei apropiați ție. Draga mea, tu ai o poveste impresionantă de viață și mi-ar plăcea să începem cu începutul din copilărie. La naștere, mama ta te-a abandonat. Unde mai exact?
M-am născut în Lipova, județul Arad. Atunci cred că a fost primul eșec în viața mea. Fiind bebeluș, nu am realizat. Nu știu exact date gen, ore, cât o sta mama sau cât nu. Doar știu că a plecat în acea zi.
Deci te-a abandonat la spital?
Da, în spitalul matern din Lipova.
Și ce s-a întâmplat după aceea cu tine?
După aceea, copiii care erau abandonați trebuiau duși la diferite căști de copii. Noi am fost duși, probabil că mai mulți, pe Vicențiu Babeș, în județul Arad, chiar în Arad, unde am fost
îngrijită
până la vârsta de 8 luni, când mi-au administrat vaccinul antipolio.
Ce s-a întâmplat atunci?
În momentul când am primit vaccinul antipolio, mi-am pierdut echilibru, nu am mai avut nicio reacție la mușchi, la picioare. Am căzut din picioare. Exact atunci am început să stau în picioare.
Deci la 8 luni începusei să mergi?
Nu mergeam, stăteam doar.
Și după administrarea vaccinului?
Am căzut și nu. De atunci am rămas în căruț.
Ți-au povestit cum au reacționat asistentele, cadrele medicale de atunci? Ce s-a întâmplat cu tine?
Mi-au povestit mai târziu, dar nimeni cred că nu știe concret chiar ce s-a întâmplat atunci în anii 80.
A fost un vaccin administrat la casa respectivă de copii și care asupra ta a avut efecte secundare.
Da. Da.
Ce s-a întâmplat după aceea cu tine?
În anii 80, la poalele Codrului Moma, în satul Dezna, județul Arad, doctorul Corneliu Bârsan deschidea porțile unui spital de recuperare, un spital unde foarte multe persoane și-au găsit liniștea, tratamentul de care aveau nevoie. El, gândindu-se să înceapă cu noi, am fost trei copilași micuți de aproximativ 8 luni, 9 luni, am fost eu și încă doi copii, Robi și Monica, îi cheamă pe ei. Am plecat către Dezna. Probabil că domnul doctor Bârsan pe atunci, gândindu-se că oarecum o să fie oaza noastră de liniște în viitor.
Dar voia să facă cu voi recuperare pentru a vă stabiliza situația în care
Vroia să facă recuperare și vroia să înceapă să aibă copii în acel spital pentru recuperare. Și probabil că el s-a gândit și să ne ofere un viitor, fiind copii abandonați, neavând părinți. Probabil el s-a gândit să fie tăticul nostru.
Cum te-ai simțit acolo? Practic, copilăria acolo
a fost. Sunt norocoasă că astăzi pot să zic asta. Probabil că în orice suflet al unui copil sunt momente și de tristețe, dar față de alte povești care pe mine una m-au marcat în viața mea de zi cu zi, noi eram copiii care aveam tot. Inclusiv infirmierele care ne erau mămici. Mi-aduc aminte că făceam și noi boacăne și în momentul când noi le făceam, noi ziceam, merg să te spun la tata.
Adică la domnul doctor.
La domnul doctor. Și mămicile erau pedepsite cu un 3% sau depinde cât din salar. A fost familia noastră, a fost casa noastră, a fost refugiul nostru. Nu știam de alte căști. Bine, am avut oarecum, eu am fost puțin, să zic, mai specială din cauză că Nela, mămicuța mea, lucra acolo, era infirmieră pe atunci 19 ani.
Pe atunci era 19 ani?
Da, da. Era tânără, și probabil că oarecum și ele se atașau de noi și noi de ele, dar eu știam că ea e mama.
Ea te-a îndrăgit foarte mult.
Da, eram un copil foarte îndrăgit în tot spitalul. Mi-aduc aminte că una din infirmiere mă poreclise prințesa și atâta plângeam când îmi spunea prințesă.
Fără să știi.
Fără să știu de fapt ce înseamnă. Ne-am mai întâlnit și ținem legătura cu Morico și mai îmi spune, mai ții minte când te strigam prințesa și vai ce plângeai de numă. Și am zis, acum mi-ar mai place să mă cheme cineva prințesă.
Practic, mămica Nela, așa cum tu o numești, pe infirmiera care la 19 ani te-a plăcut atât de mult încât te-a luat acasă.
Da.
Cum a fost?
Cred că Nela a fost mai mult decât mama mea naturală, îi mai mult decât mama mea, a fost oarecum succesul meu în viață. Tot ce trăiesc în momentul ăsta, omul care îi lăcri, de fapt, ei se datorează. A fost lângă mine chiar și în momente puțin mai fericite. A fost tot timpul lângă mine și m-a sprijinit și probabil că sprijinul ei m-a făcut să devin cine sunt astăzi.
Când mergeai acasă la mămica Nela?
Mergeam în vacanțe, mergeam în weekenduri, mergeam de câte ori mama ei, bunica pe atunci, mă cerea acasă. Era, a fost o atașare foarte cu impact. Uh-huh. Pentru că deja eu mă lipisem de ei, bunicul era bunicul, bunica era bunica, Nela era Nela.
Mămica.
Da, nu am folosit niciodată mămica. Acum sunt mamă și eu și mă gândesc, ori de câte ori îmi țin copiii în brațe sau la piept, mă gândesc că totuși, probabil că au fost momente când chiar merita să-i zic mămica, doar că ea a fost, știa că în sufletul meu oricum ea îi și va fi o persoană care a lăsat cicatrici în viața mea.
Dar cicatrici bune.
Cicatrici bune. Da.
Anii au trecut, mergeai des la mămica Nela acasă, dar rămâneai în același timp la centrul respectiv de recuperare în cursul săptămânii și făceai tratamentele respective.
Da.
Școala generală, unde ai făcut-o?
Școala generală 1-4, aveam un învățător. Aveam un învățător și aveam și o învățătoare care se înlocuiau. Uh-huh. Veneau la noi la spital. Aveam o sală de clasă unde eram toți, pentru că în anii 81 mai veniseră încă 11 copii.
Cu efecte secundare?
Cu efecte,
în
exact.
În urma vaccinului?
Da. Și așa ne-am întregit oarecum echipa. Eram 14 copii foarte energici, foarte sănătoși, pe dinăuntru, chiar dacă pe din afară eram bolnavi, eram foarte activi.
În cazul tău, vaccinul și efectele secundare ale vaccinului te-au lăsat într-un scaun rulant. Ce efecte secundare a lăsat asupra celorlalți copii? În 81 ai spus că au venit mai mulți.
Erau persoane în cârje, diferite handicapuri care erau mult, mult mai ușoare decât al meu. Eram eu și încă un prieten de-a meu, coleg de-a meu, Bojan Adrian, care la fel a fost, să zicem, mai afectat
de acest polio.
Tot în căruț umblă astăzi, probabil fiind și vârsta, doar că era cu gen malformații. Unul din picior era mult mai scos în evidență ca ălalalt.
Am înțeles. Clasele 5-8 a trebuit să vă deplasați la școală?
Clasele 5-8 cred că a fost perioada aia de maturitate, de întâlnire cu alți oameni, cu alți copii care erau sănătoși, pentru că în spital vedeai copii care erau bolnavi, oameni care erau bolnavi. Da, a fost o perioadă frumoasă și 5-8. Cred că a fost portița noastră de a ieși în lume, de a socializa, de a cunoaște altfel de oameni.
Cum se raportau ceilalți din jur la tine, care era într-un scaun rulant?
Eu am fost o fire care mi-a plăcut foarte mult să glumesc, îmi place foarte mult să glumesc și de multe ori când am o problemă în viața mea, încep să fac oarecum o glumă, să fac mișto de problema respectivă ca să pot să trec eu peste. Nu știu dacă e un lucru bun chestia asta, dar m-a ajutat.
Erai foarte
Eram
sociabilă.
Râdeam foarte mult, zâmbeam foarte mult și tot timpul aveam foarte mulți copii în jurul meu care erau foarte curioși, care curiozitatea de a mă cunoaște, curiozitatea de a mă vedea mai de aproape, eram în căruț, adică...
N-ai avut momente mai puțin plăcute, incidente cu anumiți copii?
În viața mea, da. Cu copiii, nu. În 5-8, nu. Am avut în, de-a lungul anilor, am avut persoane care au fost puțin mai drăguțe cu mine datorită handicapului, doar că eu nu privesc handicapul ca pe, ca pe o piedică în viața mea.
Ce înseamnă mai puțin drăguțe?
De ce ești așa? Eu dacă aș fi așa, m-aș omorâ. Și pentru mine, adică să-mi spui că te-ai omorât dacă ai fi așa, nu-i tocmai un sfat prietenesc.
Cu siguranță, da. Ai reușit să treci peste acele momente și
da.
E bine că te-ai îndepărtat de asemenea persoane. Până la urmă, la școală, care au fost materiile tale preferate? Că tot vorbim de sistem
academic. La școală am avut materii preferate. Mă viseam să fiu și eu un mini doctor Bursan. Îmi plăcea foarte mult. Îmi place și în ziua de astăzi foarte mult biologia. Eram foarte axată pe materia asta. Vroiam să știu corpul uman, să știu toți mușchii, să... Aș fi vrut, mi-a fi plăcut ca fetița mea să fi fost omul la care eu să transmit mai departe, dar nu cred.
Nu a fost să fie.
Da. Nu cred.
Cum te raportai la doctorul Bârsan? Ce reprezenta pentru tine? Ziceai că era ca și tatăl tău.
Doctorul Bârsan era singurul bărbat în viața noastră a copiilor de la Dezna. Pentru că era un bărbat foarte, în afară de că avea chemarea aia de a fi tată și era omul ăla care zâmbea, era foarte sobru, avea zile când, în momentul în care spunea ceva, trebuia să executăm. Mi-aduc aminte că am avut, cred că undeva la 7 ani și aveam un dinte de scos. Și a fost prima dată când mi-a tras o palmă.
Wow.
Pentru că n-am vrut să stau la un dinte și tot timpul îmi spunea, tu trebuie să fii medic. Or trecut ani și nu am devenit. Dar era tata. Era tata, în orice cazuri, indiferent dacă era mai dur sau dacă zâmbea, era tata.
Vorbești la trecut, s-a stins din viață?
Da. Da, doctorul Bârsan a murit, a făcut un cancer la gât, a fost, cred că, prima pierdere pe care am avut-o eu ca om. În afară de bunica, mama Lunela, care era bunica, nu știu, a fost mult mai crudă, să zic, pierderea asta, pentru că, fiind obișnuită și văzându-l mereu, dintr-o dată am înțeles că are cancer și era lupta aia pentru el de data asta. Nu mai era pentru copiii de la Dezna, care, pentru că vă dați seama, erau foarte mulți copii care veneau să se trateze atunci. Acum era vorba de el. Fiind într-un pat de spital, am fost așa, atâta de mult mi-am dorit să mă duc la el, ceea ce am și făcut și l-am văzut pe el în pat și stăteam și mă gândeam, Doamne, pentru cât s-a luptat acum, niciunul, ne era peste măsură să luptăm, da, s-a stins.
Ce ai simțit atunci? Era singura figură paternă pe care o văzusei?
Am fost foarte afectată de moartea lui și a fost foarte mult timp când mă luptam cu mine să-mi dau seama că, de fapt, moartea este parte din viață. Și tot timpul mă gândeam, ok, a murit aici, dar e sus în cer, pentru că nu avea cum să nu fie în cer. El era tata, era plin de bunătate.
Următoarea etapă din viața ta, care a fost? După ce, la 17 ani, a trebuit
să... Mi-am dus la Sebeș Alba, la o școală specială pentru persoane cu handicap. Bineînțeles, eu fusesem înscrisă la liceu, doar că pe atunci mi-era atâta de frică de necunoscut, mi-era frică să nu rămân singură, să nu am cu cine să vorbesc, să fiu... Și am zis, nu, mă duc și eu cu voi. Și m-am înscris la
o școală profesională,
profesională, croitorie.
Și după 3 ani de zile?
După 3 ani de zile ne-am întors înapoi în Arad. Fiecare deja era mare.
De data asta nu la centru de recuperare?
Nu la centru de recuperare, ci la casele de copii de la care noi, de care noi aparțineam. Eu împreună cu alte colege ne-am dus pe Bușteni, pe strada Bușteni.
Aveai 17 ani atunci.
Da, aveam 17 ani, eram un copil care eram obișnuită cu Nela, eram un copil care eram obișnuită să-i aud vocea la Nela, să am camera mea. Dintr-o dată erau alte schimbări în viața mea pe care... Nu știu, nu am putut să le accept, să le duc mai departe și mi-aduc aminte că am sunat-o pe Nela și am cerut să vină după mine, că eu nu pot să stau acolo.
Ce ai simțit atunci, adolescentă?
M-am simțit abandonată, m-am simțit oarecum lăsată, m-am simțit singură. Era un nou început și nu puteam să... Am zis, nu pot să mă duc mai departe, eu aici mă opresc. Și atunci mi-a venit ideea. Ideea am avut. Am sunat acasă, pe atunci era cu taxă invers, să-mi aduc aminte, și am cerut-o pe Nela și am zis, nu, trebuie să vii să mă iei de aici. Eu nu pot. Și plângeam. Și probabil că și au conștientizat că, deși eram deja un adolescent, eram un adolescent care probabil avea problemele de handicap, mai avea probleme și emoționale, pentru că și-o dat seama că m-am simțit abandonată și da, au venit după mine și m-au luat. Nu am văzut bătăi, abuzuri, doar gândul că o să trăiesc era ca și în haită. Haide să mâncăm. Se adunau toți copiii. Atunci erau copii care erau răi, erau copii care... Ce am zis? Eu nu pot.
Nu puteai să te obișnuiești cu gândul ăsta. Și mama Nela a venit să te ia acasă și
a
rămas acolo,
da,
la casa ei. Următoarea etapă în viața ta care a fost? Te-ai angajat?
Nu a fost neapărat un angajat, că nu eram cu carte de muncă, doar că fiind în Desna, având o prietenă care a adoptat pe atunci un copilaș, mi-a zis, uite, vii și ai grijă de Sergiu, și mi s-a părut ok, deși nu lucrasem cu bebeluș, nu știam... Nu văzusem în viața mea un bebeluș până la Sergiu, care astăzi e un bărbat în toată regula. M-am dus și mi-am luat un angajament asupra copilașului și am început să învăț să-l schimb, să-i fac o mâncare, să practic o responsabilitate. Era în mâinile mele.
Și după această etapă din viața ta a apărut o altă oportunitate.
După aia, exact, după aia mi s-a deschis o altă ușă. A apărut Linda Rushbrook în viața mea, care era o englezoaică cu un păr foarte fluffy, pufos. Era o englezoaică atât de plăcută și de adorată de oamenii din jur.
Cu ce se ocupa ea în zonă?
Avea o asociație în Miniș, în satul Miniș din județul Arad. Încerca să ia adolescenți și să îi formeze pentru un viitor. Pentru un viitor pe picioarele lor.
Adolescenți care nu aveau părinți, erau abandonați.
Exact.
Și ai cunoscut-o?
În momentul când a venit la Desna, bineînțeles, colegii mei ajunseseră deja înaintea mea la ea și le tot povestea despre Lăcri. A fost foarte curioasă să vadă cine e Lăcri și în momentul în care au ajuns la Desna și m-au văzut, a zis, nu, eu trebuie să te am pe tine cu orice preț. Uite, dacă vii la Miniș, putem să-ți facem un viitor, putem să te facem cineva în viață. A fost foarte greu, deoarece eu eram foarte mămoasă, foarte după Nela, dar între timp bunii au plecat la un unchi de-a ei să aibă grijă de el. Și atunci probabil că asta a și fost oportunitate. Am zis, trebuie să fac ceva cu viața mea și da, vreau să fac ceva. Și atunci am plecat.
Aveai una tu, știai bine engleză.
Da, știam bine engleză datorită să zicem că oamenilor din jur, pentru că tot la oameni ajungem. Da. Îmi plăcea foarte mult engleza și mă uitam și la filme și una din verișoarele lui Nela e profesor de limba engleză și acolo văzusem prima dată engleză și îi auzeam și am zis și eu vreau să vorbesc.
Ți-a plăcut foarte mult.
Foarte mult.
Și așa te-ai angajat la asociația acestei doamne englezoaice.
Linda, nu a fost neapărat, încă nu eram angajată, eram doar, haide Lăcri să mă ajut, tu ești foarte, îți merge capul, treci la birou. Îmi plăcea să-i spun angajament, că practic erau hârtii în mâna mea, erau... A fost o perioadă în care m-am simțit utilă.
Și timp de 10 ani ai fost acolo?
Am stat acolo. Acolo am cunoscut foarte mulți oameni. Acolo m-am format ca și om deja adult.
Între timp te-ai căsătorit și au venit pe lume și doi copilași.
Da.
O fetiță și băiat.
O fetiță și un băiat, Naomi Beatrice și Roberto Cristian.
Ce vârste au acum?
15 ani are fetița și 12 are băiat.
Să-ți trăiască.
Mulțumesc.
După 10 ani, n-ai mai putut să rămâi în cadrul acelei asociații. Ce s-a întâmplat?
Între timp, Linda s-a îmbolnăvit, Linda fiind președintele asociației. Tabita Ministris îi spunea la asociație, s-a îmbolnăvit, în urma căruia a și murit. A făcut un cancer și ea. Și atunci, oarecum am fost, cred că, nu știu, a fost un alt șoc asupra vieții mele, pentru că rămăsesem și fără omul care pe atunci era singurul om din viața mea care îmi dădea un șut în fund, tu mergi mai departe, trebuie să faci. A fost o moarte peste care cred că toți care am cunoscut-o am trecut mai greu. Stai într-o casă și te obișnuiești cu binele și te obișnuiești cu râsul ei, cu prezența ei și de la un moment dat să nu o mai auzi, a fost destul de greu.
Era a doua persoană după doctorul Bârsan,
da,
care era, se stingea din viață.
Da, da. A fost
și
o persoană care
mod,
chiar a fost...
de cancer.
Da.
După această perioadă, deci după mormântare, a trebuit să iei o decizie radicală.
Da, și am luat decizia de a mă întoarce în, să zicem, satul meu, unde crescusem, unde oarecum era casa mea.
Ai mai păstrat legătura cu persoanele pe care le-ai cunoscut în cadrul acestei asociații?
Da.
Ți-ai făcut prieteni acolo?
Da, da. am păstrat legătura cu Laura, care era un om foarte minunat. Mă vedea foarte de multe ori în picioare. Mi-aduc aminte că am și fost cu ea la Cluj, la un medic. Ea insista tot timpul să mă vadă în picioare. Hai să vedem dacă nu sunt șanse. Deși eu ca om mă mulțumesc așa.
Ea credea că ai șanse să poți merge.
Da.
Da. Laura este în legătură directă cu noi. Bună, Laura, ne auzi?
Bună, da.
Mă bucur tare mult că ai reușit să intri în legătură directă cu noi. Lăcri, așa cum și tu îi spui, mi-a povestit mai devreme despre tine și mi-a împărtășit ce legătură frumoasă s-a creat între voi în cadrul asociației unde ați lucrat. Mi-ar plăcea să ne împărtășești o amintire pe care o ai împreună cu Lăcrămioara.
Am foarte multe amintiri, nu știu la ce să mă gândesc. Noi avem foarte multe amintiri împreună, foarte frumoase și haioase.
Lăcrămioara îmi povestea mai devreme că ai sperat întotdeauna că ea va putea să meargă.
Da, așa este. Încă de când am cunoscut-o, primul lucru pe care l-am făcut a fost să sun niște prieteni din Cluj și să merg cu ea împreună pe la spitale prin Cluj și la clinici ca să căutăm, nu știu, informații, să primim informații ca să putem să aflăm dacă ceva se poate face pentru ca ea să poată să meargă sau măcar cu ajutorul cârjelor. Și da, a fost prea târziu la vârsta ei atunci ca să se mai poată face ceva, dar așa cum este, e chiar deosebită.
Ce apreciezi la Lăcri?
Trebuie să vă spun că de-a lungul anilor, pentru că ea este foarte curajoasă și foarte sociabilă și foarte îndrăsneață și așa cum este ea, un om deosebit și o prietenă și o mamă absolut fantastică, pentru mine a însemnat foarte mult, pentru că am fost descurajată din multe puncte de vedere de viață și de problemele care au fost de-a lungul și a vieții mele, să zic așa, dar ce să zic, prin exemplu ei și prin felul ei de a fi, a știut întotdeauna să dea curaj și putere și pozitivism ca să meargă eu înainte. Deci pentru mine ea a fost mai mult o încurajare.
Foarte frumos. Lăcrămioara te aude, poți să-i transmiți un mesaj?
Hai acasă! Hai acasă cu bine, încă avem treabă. Cred că este chiar omul potrivit care să facă caritate și să fie o încurajare pentru multe alte mame care se plâng din motive poate prea neînsemnate de viață și de copii și așa, dar ea chiar e omul potrivit pentru așa ceva. Așa că noi colaborăm și eu cu asociația mea și cu ei împreună colaborăm pe partea de caritate și da, avem treabă.
Mulțumesc tare mult, Laura. Succes în continuare, sănătate multă.
Mulțumesc. La fel vă doresc și eu.
Mulțumim. Foarte frumoasă legătura între voi. Nimic nu este întâmplător. A menționat că tu ești un exemplu pentru ea și oricât de greu i-ar fi, tu o ajut să meargă mai departe.
Suntem ca și babele alea care sunt la azil și se plâng una la alta și oricum...
Și vă încurajați reciproc. De altfel, viața nu a fost atât de bună din anumite puncte de vedere cu tine. Soțul tău, după ce ai plecat de la respectiva asociație...
Da, după ce am plecat, el a plecat în străinătate, oarecum drumurile noastre s-au despărțit, Am ales să mă duc singură pe drumul meu cu copiii mei, alături de copilașii mei. A fost o decizie pe care am luat-o pe fondul neînțelegerilor. Eu aveam nevoie de cineva care să fie lângă mine și cred că a fost în același timp și un lucru bun, pentru că oarecum din femeia care era căsătorită aveam să devin o femeie care o leoaică, care să lupte pentru puii ei, pentru că vă dați seama, practic bărbatul a plecat, eu eram singură cu doi copii, nu eram conștientă ce înseamnă să crești doi copii, să trăiești cu doi copii, să le oferi copiilor
toate cele necesare,
toate nevoile.
Cum a fost atunci?
Cred că prin simplu fapt că îi aveam pe copii lângă mine, a fost o încurajare foarte mare și a fost examenul meu de final de femeie căsătorită. Eram eu doar și copiii și atât. Bineînțeles și bunine la care era, da, era lângă mine. Dar
trebuia să le oferi copiilor.
Vroiam să le ofer copiilor mai mult decât le ofeream până atunci. Vroiam în primul rând să fiu mama și tatăl de care ei probabil că în tot timpul ăsta au simțit nevoia.
Cum a fost? A trebuit să te angajezi din nou?
M-am angajat de data asta, a fost primul job și am fost foarte mândră și entuziasmată.
La ce ai lucrat?
Am lucrat la Eu ce mănânc Timișoara.
La o firmă?
De catering.
Catering.
Era online, bineînțeles, pe laptop.
Și ce prestai? Ce serviciu prestai?
De telefonie.
Dispecer?
Dispecer, da. Vorbeam la telefon toată ziua.
Câți ani ai lucrat la această firmă?
Un an și jumătate. A fost cel mai frumos an pentru mine. A fost anul în care atât de bine m-am simțit. A fost anul în care mi-am dat seama la final de an că am și avut binecuvântări foarte multe. A fost prima dată când am avut un salar în mână și mi-aduc aminte că mi-am luat un dormitor. Eram atât de încântată de faptul că erau banii mei pentru care lucrasem până atunci. M-a făcut să fiu o femeie independentă, faptul că nu mai eram cu tata copiilor.
De altfel, oamenii te-au apreciat foarte mult.
Am avut, da, oameni care nu sunau pentru o comandă, sunau numai să mă audă, să știe că sunt bine. Mai făceam glume și atunci, da, am avut, a fost o perioadă când chiar m-am simțit foarte iubită, iubită de oamenii din jurul meu.
După această perioadă a trebuit să te reangajezi și ai avut la un moment dat și 3 locuri de muncă.
Da. Lucrez în momentul de față, bineînțeles, la Smiles. Este o asociație non-guvernamentală. Și la APT este la fel o firmă, chiar de aici, din București. Și am lucrat la CESIRO, la Sighișoara, la fabrica de porțelan. A fost foarte mult. Atunci am tras foarte, foarte mult de
ce
mine.
Ce trebuia să faci acolo?
Am avut de supravegheat 52 de camere. Intrări în fabrică, inclusiv în toate părțile din fabrică. A fost împărțită fabrica în mai multe secții.
Cum a fost perioada respectivă? 3 joburi, 3 locuri de muncă.
A fost foarte sinceră să fiu atunci, a fost când copiii mei veneau și îmi spuneau, mami, ni dor de o supă de a ta. Și bineînțeles că nu am fost neapărat absorbită să am bani, nu. Vroiam să le ofer la copiii mei și mai mult decât le oferisem până atunci. Vreau ca și copiii mei să fie mulțumiți de mine, de mama lor, că na, totuși face, lucrează.
Da, da, deși are probleme de sănătate. De ce ai renunțat la al treilea job?
Am renunțat pentru că m-am îmbolnăvit între timp. Ori fost mai multe
complicații.
Atunci am avut niște pietri la rinichi, după aia cu ficatul, și atunci am zis, e prea mult. Probabil că nopțile nedormite și-or spus cuvântul.
Cu siguranță. În momentan lucrez în două locuri, da?
Da, da, și sunt ok. Momentan lucrez în două locuri și alături de Valentin Căldăraș,
da, da,
în asociația pe care am înființat-o.
Împreună suntem mai buni.
Lipova.
Da, Lipova.
Da.
Înainte de a vorbi despre proiectele pe care voi le derulați în cadrul acestei asociații, mi-ar plăcea să ne spui dacă ai fost vreodată curioasă să-ți cunoști familia biologică.
Da, da, am fost foarte curioasă, pentru că fiind copil la Desna, mi-aduc aminte că veneau părinții și aveam o poartă mare de fier care se deschidea și intra și la poartă zicea pe cine căutați. Veneau părinți care își căutau copiii abandonați sau chiar neabandonați și tot timpul mă uitam la poarta aia și mă gândeam oare cum ar fi să se deschidă și pentru mine.
Să vină propriii tăi părinți.
Să vină, da, bineînțeles, nu s-a deschis niciodată poarta pentru mine și în momentul în care eu m-am decis să mă duc să-mi caut părinții, am avut 32 de ani, deja eram o femeie, știam cum să reacționez la emoțiile care totuși mă încercau. I-am găsit fratele, Dani, ce să zic, era o diferență foarte, foarte mare între noi. A fost prima dată când am mulțumit la Dumnezeu că a luat hotărârea să oarecum, nu știu, să mă trimite la Desna sau să o facă pe mama mea să mă abandoneze, pentru că în tot rău era și un bine. Cine știe ce s-ar fi întâmplat dacă eu rămâneam acasă lângă frații mei care nu au avut școala, educația pe care eu am avut-o la Desna.
Ce condiții aveau ei acasă?
Condițiile fratelui meu, Dani, sunt ok.
Nu, înainte, când erau copii.
Dar, da, ei ca și copii și ei au tras foarte mult. Stăteau într-un fost ceapeu, într-un fost grajd, ei s-au crescut unul pe altul. Vorbim de ei pentru că erau mai mulți, nu știu exact, cred că totalitatea la frații mei, nu știu dacă o să aflu vreodată.
Mama i-a abandonat, practic?
Nu că i-a abandonat, eu eram mai abandonată, din cauza asta nu aveam cum să aflu. Doar că trei erau în Pâncota, alții după tată erau în Zăbrani, nu, o familie destrămată.
Ai spus că se creșteau unii pe alții.
Da.
Mama pleca de acasă și
mama
nu se îngrijea
de acasă,
ei.
Da, mama pleca de acasă, fie la lucru cu ziua.
Fie avea obiceiurile
știe,
ei,
da.
Și tatăl?
Tatăl, când eu am avut 6 ani, eu murit.
Am înțeles, deci era, nu l-ai cunoscut.
Nu.
Întâlnirea cu fratele tău și cu ceilalți implicit, cum a fost după atâta timp?
A fost...
Ei știau de tine?
Și știau, sora mea știa. Fratele meu nu știu cât la sută știa și ce știa exact, doar că în momentul în care eu l-am văzut pe el, a fost așa o nesiguranță. Am zis, dacă nu e el fratele meu, dacă îmi doream să-i cunosc, dar în același timp era și frica aia de, nu știu, de necunoscut, de...
Ai mers la mai multe persoane să întreb dacă este fratele tău sau cum ai procedat?
Nu, Prima și prima dată am cunoscut un frate care e cântăreț în Zăbrani, pe Lipova. Și în momentul în care el a ieșit afară și ne-a chemat în casă, persoana cu care eram mi-a scos căruțul și el a fost foarte panicat în momentul în care a văzut căruțul. Mi-am dat seama pe fața lui că îi șocat de ce vede. I-am explicat frumos că e de la un vaccin și nu... Am intrat în casă la el, ne-a pus la masă și a sunat o soră de-a mea și era atât de încântat. A venit sora noastră la noi și am auzit-o pe ea când a zis: cine, lăcrimioara? Și atunci am știut că ei sunt. Pentru că ea îmi pusese numele.
Ea pusese numele tău?
Ea pusese numele de lăcrimioara. Probabil că fiind întrebată de mama mea ce nume să-i pun. Cine știe câți ori mai fost, câți copii o mai avut mama.
Am înțeles. Timpul a trecut și l-ai cunoscut pe Valentin Călderaș. Aveți împreună o asociație, lucrați împreună pentru diferite proiecte sociale. Care a fost proiectul care te-a impresionat cel mai mult pe tine?
Proiectul care m-a impresionat a fost proiectul făcut la Timișoara, la Luis Țurcanu, la secția de oncologie, copiii cu cancer. Atunci cred că m-am lovit de realitatea vieții și cred că a fost lupta aia din... Eu cu mine, pentru că am avut momente în viață când am fost atât de supărată, de ce sunt eu așa, de ce eu nu pot să fiu ca restul, foarte multe întrebări fără răspuns. Acolo, la Timișoara, au fost toate răspunsurile posibile, pentru că am văzut copii care erau pe moarte, am văzut copii care se luptau să trăiască. Eu, stând doar în căruț, nu mă pot plânge. Atunci mi-am dat seama că sunt o persoană care sunt foarte norocoasă, chiar dacă sunt în scaun rulant.
Ai avut și momente când i-ai reproșat lui Dumnezeu?
Nu am avut momente când i-am reproșat lui Dumnezeu, pentru că m-am acceptat. E o chestie pe care, alături de o tabără cu persoane cu handicap, am învățat să mă accept. Am învățat să mă accept și să mulțumesc la Dumnezeu pentru fiecare zi trăită, doar prin simplu fapt că o trăiesc. Am acasă un televizor în cameră și în momentul în care mă trezesc dimineața, primul lucru care îl fac, îmi pun o melodie și îmi deschid geamul, chiar dacă e foarte frig afară, și deschid geamul larg și îi mulțumesc la Dumnezeu, pentru că e extraordinar când ești după o noapte, te trezești și poți să deschizi geamul și poți să simți aerul ăla curat și atunci mă simt atât de plină și de zic, astăzi iarăși o să fie o zi faină.
Mulțumesc tare mult, lăcrămioara, pentru exemplul tău. Ce obiective îți propui? Cum te vezi peste 4-5 ani?
Peste 4-5 ani e mult spus. Dar în momentul de față, perspectiva pe care mi-am pus-o, de exemplu, anul ăsta, ce mi-am propus, e să amenajăm un loc pentru persoane cu handicap, împreună cu asociația Hoffman de la Carei. Ne-am și gândit să o numim Căsuța Prieteniei, să fie un loc a persoanelor cu handicap, un loc unde ei să socializeze, să se regăsească. Sunt atâtea persoane cu handicap care nu au posibilitatea să coboare din bloc. Mi-aduc aminte că am avut experiențe de genul ăsta. Am fost la asociația asta Hoffman în Carei, în prima tabără, unde am văzut foarte multe persoane cu handicap mult mai bolnave ca mine. Vorbim de un băiat care stătea la etajul 4-5 și pe care mama lui îl cobora doar o dată pe an când mergea în tabăra asta. chestia asta atât de tare m-a marcat și am zis, chiar îi ziceam la Vali, nu trebuie să facem ceva. Sunt oameni care își caută refugiu, care nu au cu cine vorbi și e atâta nevoie de chestia asta, în România nu găsim. Nu găsim un loc care să fie adaptat pentru persoane cu handicap. Deci ăsta ar fi obiectivul. Pe anul ăsta obiectivul meu. Ne-am propus, bineînțeles, împreună cu Vali, pe lângă ce mai are el, sigur, că da, avem
multe proiecte.
Da.
Păi, Lăcrămioara, îți urez succes, sănătate multă.
Mulțumesc.
Și m-a impresionat foarte mult felul în care tu ai privit viața și cât de luptătoare ești într-un scaun rulant, 3 joburi, 2 copii, mamă și tată. Mulțumesc tare mult pentru exemplul tău.
Și eu vă mulțumesc.
Sănătate multă.
La fel.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Povești. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!